încerici pe pământ, nu știu mai minunat decât că Domnul s-a jertfit să fiu răscumpărat. De ce privirea mi-aș opri pe cei trecători, când știu că voi vedea curând pe-al meu Mântuitor? Nici sus în cer, nici pe pământ, nu știu mai și smulți pe drumul greu, dar nu mă tem de ei. Destul să știu că Dumnezeu vechează pașii mei. Nici sus în cer, nici pe pământ, nu știu mai minunat decât că Domnul s-a jertfit să fiu răscumpărat. Prin asta lume de dureri, chiar dacă trec plângând, am în cer și-l voi primi curând. Nici sus în cer, nici pe pământ, nu știu mai minunat decât că Domnul s-a jertfit să fiu răscumpărat.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem cu dumneavoastră și în această ocazie Adina Tomoiagă Ștefan, realizatoare, invitat pastorul Iosif Sălăjan. Ne stă înainte un pasaj biblic relativ cunoscut, sau cel puțin frânturi din el, utilizat adesea de credincioși din diferite confesiuni, cu o cultură mai bogată sau mai puțin bogată, o cultură biblică, pasaj care este folosit în mod obiectiv sau care uneori este folosit în mod eronat pentru a sluji intereselor unor persoane. Veți vedea imediat despre ce este vorba. Din prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, voi da citire pasajului din capitolul 10, începând cu versetul 23. Iată ce spune Pavel. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Dacă vă poftește un necredincios la o masă și voiți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva lucrul acesta a fost jertfit idolilor, să nu mâncați din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia, căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc aducând mulțumiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru pentru care mulțumesc? Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Domnule Iosif Sălăjan, bun venit!
Bine v-am regăsit!
Vom începe discuția cu primul verset citat. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Când spunem toate, la ce ne referim?
La toate.
Adică, a consumat droguri, a ascultat muzică rock, a merge la discotecă.
Da, vedeți, problema cea mai mare a acestui verset este că deseori cei care îl citează vor să înțeleagă că a fi îngăduit ceva înseamnă că e ok, e bine. Putem fără nicio problemă, fără nicio reținere, pentru că e îngăduit. Însă Pavel nu așa vrea să spună. El spune că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos.
Păi, și atunci, ce înseamnă că sunt îngăduite? Că sunt permise de Dumnezeu? Cam nu asta vrea să ne spună?
Vedeți, aici cred că semantica pe care o atribuim noi cuvântului a îngădui poate fi dusă într-o parte sau în alta. Atunci când cineva îngăduie ceva, nu este ceva ce își dorește, nu este ceva ce își propune și ceva care îi dă satisfacție.
Un părinte îi îngăduie copilului să săvârșească anumite lucruri.
Da, însă și aici îngăduința poate să aibă două valențe diferite. Poate să fie ceva pe care părintele îl îngăduie pentru că pur și simplu n-are cum să se opună, efectiv, n-are cum să-l oprească pe copil, pentru că până la urmă copilul tot va face lucrul acela, Dumnezeu la fel, în dreptul nostru. Degeaba ne interzice. Și am să vă amintesc un caz biblic. Degeaba ne spune nu, degeaba insistă pe o problemă, pentru că noi tot vom face, sau o altă categorie de îngăduință, dacă vreți, este atunci când Dumnezeu vede un bine mai mare pentru noi, noi îl refuzăm și Dumnezeu ne permite să intrăm undeva unde nu este cel mai mare bine al nostru, dar nu este nici zonă interzisă. Cred că aici Apostolul Pavel enunță ceva la modul general. Noi, dacă vrem să nuanțăm problema, trebuie să luăm în considerare și restul Scripturii. De exemplu, ceea ce spune tot Apostolul Pavel în Epistola către Tesaloniceni, prima epistolă, capitolul 5, versetul 22, feriți-vă de orice se pare rău. Deci, din nou, o punere în gardă a cuiva față de orice lucru care doar pare rău. Dar minte dacă este sigur un lucru rău. Vreau să amintesc un caz biblic. Există momentul în care Ilie, prorocul, se desparte de ucenicul său Elisei. Un moment descris în Cartea Împăraților, cu lux de amănunt. Și în momentul în care Ilie dispare, vin niște tineri la Elisei și îi spun: părinte, lasă-ne să ne ducem să-l căutăm pe Ilie. Elisei le spune: nu vă duceți. Elisei știa de ce nu le îngăduie să meargă. Și spune Elisei: nu vă duceți, n-are niciun rost. Aceștia insistă. Elisei rezistă, se opune. Dar aceștia merg mai departe cu insistențele și spune la un moment dat Scriptura că au insistat până când prorocul Elisei s-a rușinat. Efectiv, s-a simțit el prost, s-a simțit el rău,
jenat
de situația creată. Iar până la urmă, Ce să spună prorocul?
Mergeți.
Duceți-vă. Se duc aceștia, îl caută 3 zile pe Ilie, Ilie care fusese răpit de Dumnezeu, care nu mai era printre pământeni și nu era nici aruncat într-o vale sau pe un deal, cum presupuneau aceștia. Se duc, 3 zile hoinăresc, nu dau de nimeni și se întorc la Elisei. Iar Elisei, atunci când se întorc aceștia, probabil descumpăniți puțin de situație, le spune, nu v-am spus să nu vă duceți?
Exemplul pe care ni l-ați oferit nu prezintă un rău în sine. Ceea ce eu spuneam în întrebarea introductivă erau fapte rele în sine înseși.
Da, e adevărat.
Și acum vă întreb, pasajul acesta ne trimite doar la o categorie de lucruri sau chiar la toate?
Într-un sens la toate. Și vă spun de ce. Atunci când Dumnezeu poruncește ceva și spune să nu, acest să nu există într-un context relațional. De fapt, atunci când Dumnezeu dă decalogul, cele 10 porunci, partea introductivă a decalogului spune așa, eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai, traducem noi, însă la fel de bine se poate traduce prin sintagma, nu vei avea alți Dumnezei. Nu vei, nu vei, nu vei. Această sintagmă vorbește despre o relație. Cineva nu este obligat, nu este forțat, nu este constrâns, nu e introdus cu forța într-un anumit cadru de unde nu poate să scape. Dimpotrivă, Dumnezeu îi respectă omului, acel liber arbitru pe care, prin creațiune, l-a așezat în ființa umană. Deci omul poate să hotărască. Într-un sens, toate lucrurile îi sunt îngăduite.
Dovadă
dar
că
Dumnezeu,
le știi să urșesc oamenii.
Bineînțeles. Pentru că legea niciodată nu vine și te constrânge. În momentul în care tu vrei să faci ceva, nu te lasă. Stă la pândă, stă acolo în călcâiele tale și în momentul în care tu vrei să apuci portmoneul din mașina pe care tocmai ai spart-o, vine legea și spune, nu, n-ai voie. Nu există așa ceva.
Da, mă gândeam la ilustrația aceasta, părinte, copil, Dumnezeu, om. Uneori părintele îl ține cu forța pe copil să nu facă ceva. Îl ține efectiv strâns de mână sau chiar și de picioare, îl ține în brațe să nu facă un rău.
Așa este. Există Dumnezeu metoda pedagogică, aceasta pe care ați amintit-o dumneavoastră și la Dumnezeu, dar are o anumită măsură. Adică Dumnezeu insistă, vrea să te rețină de la rău. Dar până la urmă, îți va da voie să faci ceea ce vrei să faci. Deseori am fost apostrofat în copilărie, în prima tinerețe, când aveam colegi de școală mai ales, spunându-mi se că eu n-am voie.
Tocmai e formulă tu clasică, nu doar pentru
copilărie
sau adolescență, ci și pentru adulți.
Așa este.
Voi nu aveți voie,
dar de ce nu am eu voie? Pentru că dacă tu ai voie, tu ființă umană, în dreptul căreia sunt valabile exact aceleași precepte divine ca și în dreptul meu, atunci eu de ce nu am voie? Sau tu cum de ai voie? Care e diferența între mine și tine? Pe de altă parte, care este libertatea mai mare? Să-mi fie interzis ceva și ca urmare să nu fac? Sau să-mi fie îngăduit, dar pentru că eu știu că, deși toate lucrurile sunt îngăduite, nu toate sunt de folos, deși toate sunt îngăduite, nu toate zidesc, pentru că eu știu lucrul acesta, cunosc relația cauză-efect, eu hotărăsc, eu decid în forul meu lăuntric să nu.
Și atunci vă întreb, care este criteriul după care să ne coordonăm, să ne orientăm noi comportamentul?
Pentru un creștin autentic, un creștin devotat, criteriul fundamental după care se orientează este Sfânta Scriptură, iar în cadrul Sfintei Scripturi, în esență, sunt cele 10 porunci, acel standard după care omul se ghidează. Dar spuneam, cele 10 porunci sunt niște principii care funcționează într-un cadru relațional. Nu de impunere să nu, pur și simplu din afară, o constrângere care nu mă lasă, ci pentru că am o relație, pentru că îl cunosc pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este deasupra mea, îl recunosc ca pe creator și îmi văd locul ca ființă creată, eu mă supun lui, accept voința lui și pentru că el este Dumnezeul meu, nu voi face ceea ce nu-i place lui.
Și aș spune că aici, în acest context, Pavel, pe lângă faptele care trebuie omise, vorbește și despre faptele care trebuie săvârșite și ne dă și criteriul. Cele care sunt de folos și cele care zidesc.
Așa este. Iar aici, dacă luăm contextual, pentru că spuneam adineaur, într-un fel se referă la toate lucrurile. Însă dacă luăm contextual, vom vedea că, de fapt, Pavel face trecerea spre un subiect foarte sensibil pe care l-a mai atins în capitolul 8. Problema cugetului, problema conștiinței omului, de dragul căreia eu, ca și creștin autentic, voi renunța și la anumite lucruri care pentru mine pot să fie bune, dar pentru că țin cont de cugetul, de conștiința celuilalt, voi fi îngăduitor față de el, voi fi înțelegător și voi da de la mine pentru ca el să nu fie lezat în cuget.
Acesta este mesajul versetului 24. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Nu este aici utopie folosul altuia? Adică atunci când merg să-mi cumpăr pâine, mă gândesc la folosul altuia. Atunci când cumpăr o mașină, eu las pe cea mai bună ce altui client ca să fie spre folosul lui.
Mă gândeam că versetul acesta poate fi parafrazat puțin mai apropiat de gândirea noastră postmodernă. Nimeni să nu-și caute doar folosul lui, ci și folosul altuia. Parcă ar suna un pic mai bine,
rezonabil.
Nu? Mai rezonabil. Sau o altă variantă ar putea să fie nimeni să nu-și caute folosul lui în detrimentul folosului altuia. Adică hai să trăim cu toții.
Această nuanțare o permite originalul? Asta vrea să ne spune de fapt contextul? Sau încercăm noi să facem Biblia mai accesibilă nouă?
Da, tocmai aici vreau să ajung. Vedeți, noi atunci când dăm de ceva imperativ, de ceva tranșant, atunci încercăm să îndulcim. O a treia variantă la care mă gândesc acum este nimeni să nu-și caute folosul lui mai întâi, ci fiecare să caute folosul altuia mai întâi. Adică, cumva, o inversare a priorităților. Realitatea este că omul, prin ființa, prin natura lui, este predispus să-și caute folosul.
Dar, vedeți, și Iisus spune, iubește-l pe aproapele ca pe tine. Nu spune, iubește-te pe tine ca pe aproapele.
Bun, e adevărat. Acum și aici am găsit o variantă îndulcită pentru lumea noastră și spunem, Domnul Iisus a spus, iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți, ca urmare,
iubește-te pe tine.
Trebuie mai întâi să te iubești pe tine însuți, trebuie mai întâi să ai o imagine de sine pozitivă, trebuie să te apreciezi, chiar să te flatezi, de ce nu? Să fii tu acela
de care
te îndrăgostești. Însă, eu cred că atunci când Dumnezeu vorbește în felul acesta, sigur, într-un limbaj omenesc, El este conștient de ființa umană, știe ce poate ființa umană. Știe de ce e în stare ființa umană. Ființa umană nu trebuie să fie îndemnată la iubire față de sine. Omul se iubește pe sine însuși. În momentul în care omul nu se mai iubește nici pe sine însuși, termină cu sinele. Se anihilează. Deci omul, ca și ființă, este îndreptată spre sine. Ceea ce spune Domnul Iisus este că aceeași preocupare pe care o ai față de sine, față de tine însuți, trebuie să o arăți și față de celălalt, față de cel cu care nu ai o relație poate apropiată, nu ai o relație de sânge și totuși, dacă te gândești că purcedeți amândoi de la aceeași origine, de la Dumnezeu mai întâi, apoi de la Adam, după aceea de la familia lui Noe, ai o relație care pretinde să fii atent și la nevoia lui. Mai mult, dincolo de considerentele pur umane, de apartenență la rasă, de apartenență la o categorie
sau chiar o
socială, o comunitate, argumentul tău major pentru care nu trebuie să-ți cauți folosul tău, nu trebuie să te concentrezi asupra folosului tău, pentru că oricum tu îți vei căuta folosul tău prin construcția ta, prin natura ta. Un argument foarte puternic pentru a fi atent la nevoia celuilalt, la folosul celuilalt, este mântuirea. Faptul că Domnul Iisus Hristos a fost în stare să renunțe la sine însuși de dragul meu. Ca urmare, de dragul tău, eu renunț la mine însumi. Și această paradigmă existențială este apoi ilustrată de Apostolul Pavel în continuare. Ce înseamnă să nu fiu eu atât de încleștat și atât de
concentrat
asupra persoanei mele, ci mai degrabă să fiu orientat spre binele, spre nevoia, spre împlinirea nevoii celuilalt.
Și probabil putem spune aici cântăresc și cele două dimensiuni, dimensiunea actuală și dimensiunea veșnică.
Așa
și
este.
Dacă e să pierdem ceea ce este actual, imediat discutăm despre o porție de mâncare în comparație cu veșnicia sau cu mântuirea, cred că merită să renunțăm fără probleme la ea. Luăm o scurtă pauză muzicală, revenim imediat, stimați ascultători, la dezbaterea noastră. Dragi prieteni, în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane discutăm în această ocazie câteva versete din prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 10. Aș vrea să intrăm în tema propriu-zis, am putea spune, dincolo de câteva principii generale pe care le enunță Pavel. El vrea să vorbească, sau vorbește din nou aici, despre mâncarea jertfită idolilor. Noi spunem lucrul acesta pentru că îl intuim din context. Dar versetul 25 este folosit adesea pentru a se argumenta și alte plăceri culinare. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Și iată argumentul forte. Căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el. Acum vă întreb, ce se vindea pe piața din Corint? Tot ceea ce se vinde și astăzi, spre exemplu, în piața din Atena, în piața din Barcelona, chiar și la supermarketurile noastre?
Ca să vă dau un răspuns la această întrebare, ar trebui să fac o cercetare foarte aprofundată asupra cadrului general în care se consumă această epistolă, să vedem exact ce obiceiuri aveau oamenii, ce consumau oamenii din vremea aceea, însă cred că pentru înțelegerea pasajului nu avem nevoie
de...
Exact, nu avem nevoie să mergem în piață. Deși, așa o aruncare, o privire asupra pieții de atunci merită făcută. De ce? Pentru că Apostolul Pavel ilustrează principiul enunțat prin această imagine a omului care se duce în piață și vrea să-și facă anumite cumpărături. Ce face omul? Se duce și se uită. Ce e bun pentru mine aici? Ce spune Pavel? Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Acum, ceea ce este important aici în acest pasaj este să vedem ce accentuează Pavel. Ce vrea să spună el? Că trebuie să mănânc din orice sau că nu trebuie să îmi pun probleme, întrebări de cuget față de nimic. Pentru că aici se face discrepanța între două categorii de oameni. Unii care vor să guste plăcerile vieții fără nicio reținere.
Chiar să argumenteze biblic.
Și chiar, exact, chiar să argumenteze biblic această atitudine hedonistă față de viață. Iar alții să spună că, de fapt, aici există o problemă pe care vrea să o clarifice Apostolul Pavel, și anume problema cugetului. Fiecare om are conștiință. Adică un sistem de semnalizare, un sistem interior, care la un nivel foarte sensibil, subiectiv pentru mine, dar obiectiv pentru omul în cauză, poate să spună omului respectiv dacă e bine sau nu e bine ceva.
Dar vreau să vă întreb, cugetul omului sau conștiința omului, cum anume se formează? De ce unul ajunge să aibă o libertate mai mare, chiar și în consumul de alimente sau în alte domenii, iar altul o libertate mai mică?
Cugetul omului se formează în contextul în care trăiește omul. Cugetul omului nu este ceva, un dat fundamental care nu poate fi schimbat, nu poate fi modificat, modelat, ci este un mecanism care este într-o perpetuă schimbare, în perfecționare, dacă vreți, în cizelare sau,
chiar din potrivă,
în deformare, în estompare. Astfel că, uneori, anumiți oameni ajung în situația în care cugetul lor este cu totul și cu totul obtuz, nu mai sunt receptivi față de diferența dintre bine și rău. Acum, ce înseamnă lucrul acesta la modul practic? Fiecare om, atunci când se naște și este așezat într-un mediu, într-o familie sau într-un alt cadru social în care se dezvoltă, ceea ce se întâmplă cu el, educația prin care este el format ca ființă umană, își pune amprenta și se creează în om niște înclinații, niște direcții, niște cărări bătătorite care determină acțiunile lui din viitor. Un aport semnificativ în dezvoltarea cugetului cuiva îl au principiile lui Dumnezeu, adică acele precepte prin care Dumnezeu vrea să-l formeze pe om după chipul și asemănarea sa, în conformitate cu voința sa. Acum, vedeți, pe de o parte, familia, cadrul social, Dumnezeu își pune amprenta asupra ființei umane. Biblia ne spune chiar că cel care vorbește cu omul sau îi spune omului ce este bine și rău acolo în cugetul lui, este chiar Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu, într-un fel, locuiește în om și dacă voința omului, dacă cugetul omului, conștiința omului îi este supusă, atunci Dumnezeu este cel care îl călăuzește, îl conduce pe om.
Acum, după ce am înțeles felul în care se construiește propria conștiință, să revenim la pasajul în discuție. Să mâncăm din tot ce este pe piață, fără să cercetăm ceva din pricina cugetului. Adică, nu mai trecem prin filtrul conștiinței decizia pe care o luăm cu privire la ceea ce cumpărăm?
Da, există o sintagmă pe care mulți o folosesc și anume o problemă de cuget. Nu te mustră cugetul? Cugetul, spuneam, este ceva care se poate cizela, se poate rafina sau, dimpotrivă, se poate durifica și obtuziza. Adică, la un moment dat, nu mai este receptiv. Ce pot să spun în legătură cu acest aspect pe care îl abordează Apostolul Pavel? Pavel îi spune credinciosului din Corint așa: tu când te duci în piață, nu fii preocupat de problemele tale de cuget. Ce sunt problemele de cuget? De conștiință. Există probleme de principiu. Atunci când despre ceva știi negru pe alb că stă așa, că este da, atunci n-ai nici o pârghie prin care să spui
deci aceea
nu.
Aceea nu este o problemă de conștiință.
Aceea nu mai este o problemă de conștiință. De exemplu, atunci când știi despre droguri, pentru că aminteați la început, sau despre drogurile mai ușoare, alcool, tutun, cafea chiar, că sunt lucruri dăunătoare, distrugătoare, că ele nu se încadrează în peisajul lucrurilor care zidesc sau care sunt de folos, atunci când știi concret despre asemenea lucruri că ele sunt negative, sunt păcătoase, atunci nu-ți mai pui nicio problemă de cuget.
Dar aș vrea să fac o altă referire. Dacă te duci în piață și sunt acolo caracatițe, scoici și tot felul de fructe de mare, îți pui problema sau nu ce pui?
E din nou o altă problemă care pe baza Scripturii nu e o problemă de cuget, de conștiință, ci este o problemă de principiu. Pentru că Sfânta Scriptură îmi face diferențierea foarte clară între hrana curată, potrivită pentru consum și hrana necurată, nu pentru că nu este spălată, ci pentru că pur și simplu Dumnezeu nu permite să se consume o asemenea hrană. Și vreau să fac diferențierea la modul concret. Dintre mamifere, Dumnezeu spune că ai voie să consumi ceea ce rumegă și are copita despicată. Ca urmare, anumite cărnuri, care se vând în piață, în ghilimele, piața fiind abatorul sau aprozarul sau magazinul alimentar sau orice altă unitate de desfacere de unde poți să achiziționezi ceva, multe din asemenea produse ar trebui să dispară din dieta mea. Adam, sunt îngăduite, va spune cineva.
Pentru că al Domnului este pământul cu tot ce cuprinde.
E adevărat, adică al Domnului este pământul.
Pământ, dacă Dumnezeu l-a lăsat pe pământ,
și ți este îngăduit, folos. Pentru că nimeni nu se va duce să-ți scoată din plasă acel baton de parizer pe care tocmai l-ai cumpărat, ci ți se va îngădui că legea lui Dumnezeu, principiile lui Dumnezeu, care printre altele spun să nu ucizi. Iar dacă Dumnezeu a spus că o anumită parte dintre animale nu este potrivită pentru consum, înseamnă că Dumnezeu are niște raționamente în spatele declarației sale și prin a consuma ceea ce Dumnezeu ți-a interzis, tu de fapt te ucizi, te distrugi pe tine însuți. Merg mai departe puțin cu defalcarea aceasta dintre animalele marine. Dumnezeu spune că ceea ce are solzi și înotătoare poate să fie consumat. În rest, nu. Dintre păsări, există păsările pe care poți să le consumi și cele pe care nu le poți consuma. Dacă vrea cineva să afle exact care sunt regulile după care poți să discerni ce anume este potrivit pentru consum alimentar și ce nu, trebuie să citim în Levitic capitolul 11 și acolo există o listă destul de elaborată.
Există și discuții cu privire la valabilitatea acelui pasaj, dacă ține de legea ceremonială, lege dată sau legea de sănătate dată evreilor sau este o lege valabilă.
În ceea ce privește categoria de lege, nu putem spune că este o lege ceremonială. Lege ceremonială este acea categorie de orânduiri prin care cei din Vechiul Testament trebuia să aducă jertfe, sacrificii animale pentru Dumnezeu într-un cadru ritual. În ceea ce privește diferențierea dintre curat și necurat, nu există o asemenea precizare. Nu trebuia să se aducă nicio jertfă ca să se facă distinția dintre curat și necurat. Dimpotrivă, această demarcație o vedem deja la creațiune, în momentul în care Dumnezeu, la potop, face diferența între animalele curate și cele necurate prin faptul că în corabie, din cele curate, intră nu o singură pereche, ci 7 perechi.
Și atunci vă întreb, acest argument din versetul 26, căci al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el, nu înseamnă că dacă Dumnezeu a lăsat pe pământ, cu siguranță a lăsat și pentru hrana noastră?
Păi a lăsat pentru hrana noastră ceea ce a lăsat pentru hrana
noastră. Dar nu tot ce a
lăsat,
pentru că totul este al lui, tot ce cuprinde pământul.
E adevărat, dar nu se spune în text că dacă al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el, nu trebuie să faci nicio diferențiere între animale sau între cărnuri, pentru că în speță e vorba despre cărnuri aici, ci se spune că nu trebuie să faci diferențiere din pricina cugetului. Dar dacă există o diferențiere principială pe care Dumnezeu a stabilit-o, acolo nu mai este o problemă de cuget. Ce înseamnă problemă de cuget? Problema de cuget este atunci când nu ai ceva foarte clar stabilit și nu poți să găsești argumente destule nici într-o parte, nici în cealaltă parte.
Problema
nu există un consens, o unitate de păreri într-o problemă.
Problema în discuție din acest context este carnea jertfită idolilor.
Da.
Dacă a fost jertfită idolilor, are o anumită încărcătură, poate fi consumată sau nu poate fi consumată.
Ce spune de fapt Pavel? Tu te duci în piață. Tu nu trebuie să întrebi la fiecare tarabă, acum nu știu exact cum arătau piețele atunci, dar nu trebuie să întrebi pe fiecare vânzător sau producător, cel care îți oferă o marfă în piață, auzi, carnea aceasta a trecut pe la altar.
Templu.
A fost pe la templu. Nu ai această obligație. Nu este problema ta. Cugetul tău nu trebuie să fie preocupat de această problemă. Pentru că, până la urmă, idolii, așa cum preciza Apostolul Pavel mai devreme în capitolul 8, sunt nimic, ca urmare, jertfirea pentru idoli n-are nicio valoare, deci tu nu trebuie să te întrebi când intri în piață, vai de mine, oare care o fi și care nu o fi sfințită, în ghilimele, pentru zei. Dar în momentul în care tu afli la modul concret,
sau ți se spune,
fără să întrebi tu, fără să investighezi tu, cineva
și nu,
spune,
nu neapărat în piață, ci la o masă.
Da, la o masă. Atunci tu, pentru că știi despre ce e vorba, tu nu din pricina cugetului tău de data aceasta, pentru că tu știi că idolul nu înseamnă nimic. Și tu știi că n-are nicio valoare faptul că a fost dusă carnea respectivă la templu și s-a spus ceva în dreptul ei. Dar pentru cugetul celuilalt, pentru că spune Pavel, nu despre cugetul vostru vorbesc, ci despre cugetul altuia, pentru că tu știi ce este și cel mai probabil dacă tu știi, dacă tu ești conștient de lucrul acesta și celălalt care stă cu tine la masă, s-ar putea să știe, atunci de cugetul lui trebuie să ții cont și de dragul lui nu vei consuma ceea ce este consacrat idolului.
Iată o întrebare retorică. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Ce înseamnă judecată?
Vedeți, și versetul acesta de cele mai multe ori este pus în context eronat. Adică vine cineva și spune, păi da, cu ce drept judecă cineva slobozenia mea?
Așa spune Pavel.
Dar nu Pavel spune lucrul acesta, pentru că Pavel nu asta spune. Pavel pune niște întrebări retorice. Și ceea ce spune Pavel se traduce în limba română cam în felul acesta. Ce rost are, ce rost ar avea ca slobozenia mea, libertatea mea, să fie taxată, să fie judecată de cugetul cuiva? Cu alte cuvinte, dacă eu, cu bună știință, calc în picioare cugetul celuilalt, nu mă interesează. Eu știu că este o carne jertfită idolilor. Știu că nu este bună să fie consumată în cadrul acesta, pentru că am acolo niște oameni cu cugetul mai sensibil și pe ei îi zdrobesc, îi nenorocesc. Dacă eu cu bună știință fac lucrul acesta, spune Apostolul Pavel, oare chiar merită? Chiar merită ca libertatea mea, pentru că eu sunt liber, în principiu, n-am nicio problemă cu carnea jertfită idolului. Îmi este interzisă de dragul cugetului celuilalt. Chiar merită ca eu să mă expun și libertatea mea, pentru că eu am libertatea. Libertatea mea să fie judecată, să fie taxată de cugetul celuilalt. Cu alte cuvinte, să-mi pierd eu integritatea morală, să-mi pierd eu calitatea mea de om sensibil față de nevoia celuilalt, pentru că despre asta vorbim, doar pentru că eu am fost liber și pentru că eu sunt liber, eu mă folosesc de libertățile
și
mele.
Și fără prejudecăți.
Da.
Mai luăm o pauză muzicală și după aceea vom discuta și ultimele versete din 1 Corinteni, capitolul 10.
Noi avem teamă de sfârșit, cu dor îl așteptam. Cântăm, cântăm necântărit și în credință stăm, căci Dumnezeu a fost cu noi. Sfârșitul nu va fi, sfârșit va fi unul.
Ascultători, în emisiunea de față am încercat să înțelegem câteva versete din prima epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 10, versete uneori interpretate în mod greșit și în același timp să înțelegem un principiu. Ce anume ar trebui să guverneze practica de fiecare zi, viața noastră de creștini? Ce principii? Cât de mult ar trebui să ținem cont de părerile celorlalți în deciziile pe care le luăm și cât de sensibile ar trebui să fim față de conștiința acestor oameni? Aș vrea, domnule Iosif Sălăjan, să ne referim la ultimele trei versete, care, aș spune eu, sunt oarecum concluzive. Pavel spune astfel: deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Nu este un pic complicat?
Nu, este
dacă
relativ
simplu.
Dacă
mă duc la un fast food, e pentru slava lui Dumnezeu?
Totul se face pentru slava lui Dumnezeu în viața unui credincios.
Și pentru plăcerea noastră.
Iar slava lui Dumnezeu, până și plăcerea noastră. Dacă este plăcere justificată, dacă este nepăcătoasă, îi aduce slavă lui Dumnezeu. Și aici Pavel vrea să spună că a ține cont de cugetul celuilalt îi dă slavă lui Dumnezeu. Tot ceea ce eu fac în lumea aceasta, în conformitate cu voia lui Dumnezeu, aduce slavă lui Dumnezeu. Ce înseamnă slavă lui Dumnezeu? Conceptul de slavă nu înseamnă doar lumină, ci înseamnă o conturare, o creionare a caracterului lui Dumnezeu în mine, o reflectare a lui Dumnezeu. Și dacă eu fac ceva cu inimă curată, ținând cont nu doar de libertatea mea, ci și de cugetul, de limitările cugetului celuilalt, atunci eu fac lucrul acesta spre slava lui Dumnezeu. Fie că mănânc, fie că beau, fac tot ceea ce fac spre slava lui Dumnezeu. Aminteați mai devreme faptul că unii vor să încadreze, de exemplu, diferențierea dintre ce ai voie să mănânci și ce nu ai voie să mănânci în niște categorii de legi, cum ar fi legi ceremoniale, legi sociale, legi de sănătate. Vedeți, preocuparea aceasta față de sănătatea mea, față de organismul meu, corpul meu pe care Dumnezeu mi l-a dat, și care este o capodoperă a creației lui Dumnezeu, este justificată, este legitimă. Eu trebuie să fiu preocupat față de sănătatea mea. Îmi pare rău că în societatea în care trăim, constatăm uneori o preocupare exacerbată, atunci când devine idolul meu propria ființă, dar pe de altă parte o delăsare, o nepăsare cronică. Este un lucru grav. Nu pot să fiu nepăsător față de frumusețea și trupească pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Ca urmare, chiar dacă am spune că ceea ce a spus Dumnezeu în privința hranei, curat și necurat, este o problemă de sănătate. Da, pentru mine este o problemă importantă. Pentru că sănătatea mea este importantă. Și Dumnezeu, dacă a fost preocupat de sănătatea mea, cu cât mai mult eu, care în fiecare zi trăiesc în trupul acesta și mă lovesc de limitările umane și determinate de păcat ale trupului meu, cu cât mai mult ar trebui să fiu preocupat de sănătatea mea. Și toate acestea în cadrul aducerii slavei lui Dumnezeu.
Deci, primul obiectiv al nostru în tot ceea ce facem ar trebui să fie slava lui Dumnezeu. Al doilea, se pare, este părerea celorlalți sau felul în care aceștia sunt influențați. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru iudei, nici pentru greci, nici pentru biserica lui Dumnezeu. Înțeleg că în Corint erau și iudei și greci și toți erau în biserica lui Dumnezeu, da?
Da.
Și totuși aveau păreri diferite.
Acum, Pavel nu spune că și iudeii și grecii erau toți în Biserica lui Dumnezeu, ci spune că unii dintre iudei și unii dintre greci fac parte din Biserica lui Dumnezeu. De fapt, el aici amintește trei categorii. Iudeii, în sens generic, sau evreii, apoi grecii. Aici, când vorbim despre greci, nu trebuie să ne referim doar la cei care vorbeau limba greacă în vremea respectivă, ci cei care erau sub tutela culturii grecești. Pentru că imperiul nu mai este cel grecesc, este cel roman la vremea respectivă. Dar este lumea elenistică, grecii, lumea grecească și Biserica lui Dumnezeu. Este o provocare destul de serioasă totuși. Pe de o parte, trebuie să fac față exigențelor culturale ale evreilor. Ei au anumite așteptări din partea mea. Se așteaptă...
Și dacă ar fi să aplicăm și la contextul
Se așteaptă,
nostru?
De exemplu, astăzi, dacă ei știu că în Vechiul Testament sunt lucrurile precizate de Dumnezeu, cum ar fi ziua de odihnă, sabatul, sau cum ar fi hrana curată și necurată, și alte elemente de practică religioasă, eu care sunt creștin, care m-am format pe tulpina iudaismului, pentru că de acolo am eu preceptele de bază. Noul Testament se clădește pe Vechiul Testament. Noul Testament, de fapt, restabilește religia Vechiului Testament. Un evreu știe lucrurile acestea, are anumite așteptări din partea mea. Pentru Pavel, la momentul respectiv, era foarte important să nu calce, dacă se poate, cu nimic cultura ebraică. De aceea el este dispus chiar să se supună circumciziei și îi provoacă pe alții să fie atenți la această problemă, deși față de greci nu avea această obligație.
Era o problemă de cuget.
Era o problemă de cuget, dar la greci, deja apostolul Pavel are alte provocări. Vom vedea în capitolul următor o problemă foarte delicată, mult dezbătută astăzi, pe care Pavel o dezbate într-o anumită formă, tocmai pentru a face față și exigențelor culturii grecești. Problema cu acoperirea capului sau părul lung și părul scurt, în funcție de apartenență la gen.
O provocare pentru săptămâna viitoare.
Deci, pe de o parte, evreii sunt importanți pentru mine. Trebuie să fac față exigențelor lor. Pe de altă parte, grecii sunt foarte importanți, dar nu în ultimul rând sunt importanți confrații mei. Sunt cei care trăiesc aceeași credință ca și mine, dar care se află la diferite nivele de dezvoltare. Și eu nu pot să forțez cugetul cuiva. Dacă cineva încă are probleme serioase cu carnea jertfită idolilor, de exemplu, atunci eu voi fi atent ca nu cumva să fiu pricină de poticnire. A fi pricină de poticnire este la fel de grav în contextul lui Pavel ca și a păcătui, a fi poticnit.
De fapt și Iisus spune, vai de cel prin care vine prilejul de păcătuire.
Așa este.
Ultimul verset, după cum mă siresc și eu în toate lucrurile, să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. Am putea spune, este argumentul forte. Oameni buni, același principiu stă și la baza viețuirii mele. Nu vă spun doar vorbe, ci așa trăiesc.
Mare lucru totuși pentru Pavel să placă tuturor. Pentru că un deziderat imposibil de atins. Și totuși își propune lucrul acesta.
Sperăm din toată inima, dragi prieteni, ca acest pasaj abordat să fi făcut lumină în unele aspecte din viețuirea dumneavoastră, dar mai mult decât atât să vă fi condus la o anumită decizie. În ce fel să ne trăim viața? În ce măsură să ținem cont de părerea celorlalți, fie că sunt mai conservatori, fie că sunt mai liberali decât noi? Domnule Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru dezbatere și sper ca și săptămâna viitoare să ne urmăriți, dragi prieteni, cu aceeași atenție. Sunt Adina Tomoiacă Ștefan, numai bine tuturor!
Aș vrea să fiu un far de lumină, să luminez ca o stea. speranță de dragoste plină cu tine în ceruri a sta. Renoiește-mă și dă-mi putere multă, învață-mă chiar dacă drumul-i greu și prin harul tău tu ruga mea ascultă. Vreau, Doamne, să fiu doar al tău. Vreau, Doamne, să fiu doar al Tău.